Dragii mei, cu aleasă stimă și considerație și cu alese sentimente pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce puteți fi, îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara și bine ați venit la biserică. Iată-ne a treia noastră ocazie în care suntem împreună și în care încercăm prin încâlciturile vieții acesteia, să descâlcim unele luminișuri care să dea poate un confort sau chiar un disconfort sufletelor noastre pentru ca eu și tu să putem purcede, dacă este nevoie, la unele schimbări. Am numit, așa cum ați citit pe invitații unii dintre voi, alții pe afișe, alții ați auzit, da? Am numit cercetarea noastră sau, dacă vreți, șezătoarea noastră, dacă ai ști ce înseamnă viață. Și în prima seară am pus sub un radical auster, să spun așa, această exprimare și vă aduceți aminte că am adus prima păpădie din curtea mea și spuneam, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să rupi o petală de păpădie. În a doua seară am pus din nou sub radical această complexă, să-i spunem, cercetare a vieții noastre și am zis că dacă ai ști tu sau eu ce înseamnă viață, atunci nu ne-am permite să stăm cu mâinile încătușați. Cu această ocazie vom face un pas mai departe și ne vom permite să punem din nou sub radical această, să zicem așa, măreție, dacă vreți, a uimirilor omenești, nu? Viață. Stau oameni și ore în șir, săptămâni în șir, ani în șir, vieți în șir, urmăresc cum evoluează cine știe ce microorganisme din noi, celule, subdiviziuni, diviziuni și încearcă să găsească toată complexitatea ce își dă concurs la acest micro și în același timp macro univers care este omul. Și în această dezbatere, în această, dacă vreți să-i spunem, căutare, în acest efort uriaș, de cele mai multe ori ne întoarcem cu nerăspunsuri. Nu? Întrebam odată pe soția mea, care este medic, cum se face că o mamă are sânge grupa 0 și naște un copil cu grupa AB sau nu știu ce. Cum? De unde i-o da sângele ăla? Și a început să-mi explice complexitatea unei asemenea situații. Cum încearcă anumiți omuleți, așa îi numesc eu, din trupul ei, să omoare copilul acela care are un alt sânge, nu al ei. Iar alții se chinuie să-l apere. Și până la urmă, mai bine, mai rău, mai cu putință, mai cu neputință, se naște dintr-un trup cu un sânge, un om cu alt sânge. De unde-i sângele ăla? Pentru că din inima ei se duce sânge în inima lui. Foarte interesant. Și spuneam, după zeci și sute de ani de cercetare, ne întoarcem de cele mai multe ori când ridicăm problema vieții, ne întoarcem cu nerăspunsuri, nu cu răspunsuri. În seara aceasta, punând sub radical această afirmație, aș vrea să mă provoc pe mine și pe tine cu următoarea continuitate. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o pe mâinile oricui. Dar pentru că nu știi, o lași pe mâinile oricui. Cu câteva luni în urmă, sau o fi un an și ceva, nu mai țin minte, doi ani, scris mare în ziare, la radio, la televizor, ne cerem public scuze și un pomelnic din ăla așa lung cu toate cele necesare, această companie uriașă, McDonald's, unde mănâncă cu nesați copiii noștri și noi când ne grăbim și așa mai departe, își cerea scuze de mizeriile găsite în fiecare magazin de genul ăsta sau cum să o numesc, așa, restaurant sau ce ăsta, așa, pe care noi le mâncam zilnic și continuăm să le mâncăm. O fi făcut de curat atunci, dar de atunci s-au făcut cum era înainte, nu? Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să o lași pe mâinile oricui. Aș vrea să citesc din nou versurile scrise în poemul lui Moise, numit Psalm, și anume la Psalmul 90, începând cu versetul 9, aș vrea să citesc pasajul pe baza căruia construim aceste întâlniri ale noastre. Spune așa: toate zilele noastre pierde urgia ta, Doamne. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Și cine ia seama la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă un om de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Poate repet, dar când citești versurile acestui poem, nici nu știi dacă să te bucuri sau dacă să fii trist. Evidența acestui poem este că fiecare zi a noastră este ucisă într-un anumit fel, piere de foame sau de sete sau piere în condiții de suferință din cauza urgiei lui Dumnezeu. Și nu doar că piere, ci trece iute, spune că se duce ca un sunet. În unele cazuri mai rare, când are loc explozia unui sunet, auzim undeva mai îndepărtare și un ușor ecou. Dar în cele mai multe cazuri, un sunet s-a manifestat. Atât ești tu și atât sunt eu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o pe mâinile oricui. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești și sunt ceea ce sunt. Prelegerea acestei seri, dragii mei, poartă titlul Și dacă totuși credem. Vedeți, de obicei, ideea de a crede, oamenii au asociat-o cu viețile, să-i spunem așa, nedezvoltate, nemoderne. Cine crede? Un om necărturar. Cine crede? O babă de la țară. Cine crede? Un moș analfabet, nu? Cine crede? Țările acelea sărace. Credința am asociat-o cu, zicem noi, o existență rudimentară a oamenilor ce nu și-au permis să purceadă la a deveni moderni. Aș vrea însă în câteva gânduri să vă spun că nu-i drept. Pentru că există o diferență radicală între religie și credință. Dacă ar fi să citez un învățat care nu ne convine să fie citat, nu. Lenin spunea că religia este un drog, un opiu al popoarelor. Cu religia ei se droghează și le mai merge o vreme bună. Când își pierde efectul drogul, se droghează din nou. Pentru că, într-adevăr, religia este un rit. Un rit stabilit de oameni, cu un scop stabilit de oameni și cu un scop atins de oameni. Atât! Și avem de multe ori pe buze, în diferite ocazii, sau auzim pe diferiți oameni importanți care fac afirmații în mass media, că omul nu poate trăi fără religie. Normal! Pentru că dacă omul are o religie, poate să fie subjugat. Nu de către Dumnezeu, ci de către oameni. Pentru că și ateismul este o religie. Este o formă ritualică de a trăi viața. Și sigur, dacă veți citi în istoria credințelor religioase de Mircea Eliade și în alte istorii, veți observa că religiile au evoluat, într-adevăr, de la forme, să le spunem așa, arhaice, la forme contemporane, moderne, nu? Dacă ar fi să ne întoarcem numai la religia strămoșilor noștri daci, da? În momentul în care trebuiau repede să afle un răspuns de la zamorți, de la Dumnezeul lor, al închipuiturilor, luau o vargă, un fecior care nu a cunoscut o femeie, care era bine legat, cel mai frumos dintre feciorii care le-a la îndemână, și de la o anumită înălțime era aruncat în niște țăruși de oțel, de fier, și îl sacrificau pe loc pentru ca instant sufletului să plece la zamolți și să aducă răspuns. Da, asta este o religie. Dar ca om, nu ți-e rușine să spui că omul nu poate trăi fără religie? Că poți trăi chiar bine, fără să-ți omori fiii satului ca să dea răspuns zamolx. Sau, dacă îmi permit să mă duc puțin la egipteni, nu? Aveau religia lor, o încărcătură de rituri și de forme, nu? Poate vă spuneam alte ori, poate nu pentru unii este o noutate, nu? Când murea faraonul, conducătorul lor, el la palat avea o suită de să-i spunem așa, de tabieturi, avea o suită de dansatoare, de fecioare, avea o suită de dansatori și dansatoare care îi făceau frumos, îi făcea ambianță în seriile lui de petrecere, de dans. Avea o suită de femei care erau toate ale lui și care îi creau satisfacție pentru tot timpul existenței sale. Iar când murea, datorită ritului, drogului în care trăia ca religie, toată această populație ce-i crea tabieturile la curte era omorâtă împreună cu el. Și apoi îngropată în piramide ca el să aibă să se distreze mai departe. Însă, vedeți, formele acestea rudimentare sau arhaice de religie au evoluat. Astăzi sunt altfel. De la închinarea într-o biserică, fie că ești în asta, fie că ești în alta, până la chinuitura aia pe scaun când îți bagă în limbă nu știu ce bile și pe după urechi și nu știu ce, dar toate sunt religii contemporane. Și fiecare dintre voi ați ales să fiți robi uneia dintre ele. Voi credeți că ăsta e un act de libertate, dar nu este un act de libertate, ci este chiar un act de stupoare. Nu. Naște bebilașul, săracul de el încă nici nu știe dacă e băiat sau fată în durerile lui și atunci alea și îi ștanțează imediat urechea, îi face gaură în amândouă urechi ca să fie sigur că e găurit. Iertați-mă cei care credeți altfel. Da, asta este o religie, un drog. De ce găuri tu urechea fetiței acelea care fiecare pigment al existenței ei este desăvârșit. Cine ești tu ca să-i pângărești urechea? Da, ești robul religiei tale, care, scuză-mă, n-ai niciun rost. Credința e altceva. Când vorbesc de credință, nu vorbesc despre ceva arhaic, rudimentar, tribal, care a evoluat spre ceva, nu. Poate nu credeți, dar viața voastră toată este o credință. De ce vă culcați seara? Pentru că fiecare dintre voi crede că dimineață ce? Să trezești. Dacă n-ai crede că dimineață te trezești, te-ai mai culca în seara asta. A? Doamne, ai ținut un cafele și într-o gură și să dai tremurajul, să-l faci ochii, nu știu cum, să n-adorm, cum am adormit, cum am dus. Nu? Dar tu te culci seara liniștit, de ce? Crezi că dimineață te trezești. Credința, iubiții mei oameni, este o formă de manifestare a existenței noastre. Credința este speranța mea și a ta, în felul în care gândim fiecare, nu? Când tu speri că mâine ești la școală, când tu speri că vei realiza nu știu ce, de fapt nu este altceva decât o manifestare în credință a existenței tale. De aceea un om care își permite să se oprească în dreptul vieții sau își permite să evalueze cât de cât corect ceea ce înseamnă viață, omul acela nu își permite să lase lucrul acesta pe mâinile oricui. Pentru că a crede înseamnă să te manifesti, să fii între oameni. Însă există un lucru, dragii mei, când credința este o formă a manifestării adevăratei vieți, tu devii altceva. Când îți dai seama ce înseamnă viață, nu-ți mai permiți să o lași pe mâinile oricui. Și când îți manifesti credința de la nivelul minții și sufletului tău prin prisma de vedere a adevăratei vieți, atunci tu ești un alt cineva. Însă tot mai puțin sunt oamenii care să vrea să-și manifeste acest drept sau această libertate. Aș vrea să fac un pas mai departe, să vedem care este obiectul credinței noastre. Și am redus în cât am putut din paleta sau din gama extrem de mare a obiectelor credinței noastre, am redus-o la câteva. În primul rând, dragii mei, obiectul credinței mele și al credinței tale este un trecut proiectat în viitor. Nu? Pe ce bază știm noi că mâine se face ziua? Pe ce bază? Că ieri s-a făcut ziua. Pe ce bază știm noi că vom exista încă mulți ani înainte? Pentru că în spatele nostru oamenii au existat mulți ani. Deci, în cele mai multe cazuri, credința sau obiectul credinței cuiva este proiecția trecutului în viitor. Oamenii aceștia care stau și studiază lucrurile acestea, socotesc anumite și surprind anumite lucruri foarte interesante. M-am întâlnit cu o doamnă, nici nu mai știu exact în ce context, Și vorbind puțin așa, probleme oarecum de credință, sociologice, își manifestă următoarea spaimă. Zice, domnul Coman, sunt așa de speriată și aș vrea cumva să treacă timpul mai repede să văd băiatul trecut măcar de 30 de ani. Dar ce aveți, doamnă? Și zice, domnul Coman, am citit o carte și am aflat acolo că întotdeauna, înainte de marile războaie, se nășteau mai mulți băieți decât fete. Și, după statistica pe care o avea ea, de o vreme încoace, adică băiatul ei prindea generația sau fereastra de timp, în care se nășteau foarte mulți băieți și foarte puține fete. Și ea își proiecta trecutul în viitor și zice, ne așteaptă un război mare și aș vrea să știu că al meu băiat scapă de lucrul ăsta. Poate o fi drept, poate o fi fals. Tu cum crezi? Nu? În al doilea rând, credința, dragii mei, poate să aibă ca obiect, să-i spunem așa, închipuirea mea și a ta, care poate să fie transformată în realitate. Spunea un înțelept al lumii acesteia, zicea, pentru ca omul să poată să facă din vis realitate, trebuie mai întâi să aibă capacitatea de a visa. Pentru că cine nu visează, n-are cum să facă din vis realitate. Credința pentru unii dintre, obiectul credinței pentru unii dintre noi este cum să facem din născocitura viselor și a minții noastre să facem realități. Și atunci, ceea ce ne dă nouă forță de a trăi, de a exista, este lupta mea și lupta ta de a împlini în fapte și în realități visele noastre. Dar avem multe ocazii când nu reușim asta. Și cu toate, credem. Am o cunoștință care a vrut să devină pictor și a dat la facultate, la pictură. Și a dat o dată și a picat. A dat a doua oară și a picat. A dat a treia oară și a picat. A dat a patra oară și a picat. A dat a cincea oară și a picat. Nu exagerez, trăiește în viață, poate o să nu se vadă într-o zi. Și o să zic că fii atent că cu mine are treabă. Și a dat de 9 ori. Îți dai seama, e o viață de copil 9 ani la rând. Și a 9-a oară a intrat. Ce l-a determinat pe el să dea de 9 ori? Credința. Credea că din năzbutia lui, așa, va face o realitate. Și până la urmă au făcut. Dar sunt alții care dau și de 12 ani, de 12 ori și nu au intrat. Și a murit visul. Da? Abia pe urmă, dragii mei, unii dintre noi începem să ne separăm și credem și în realități superioare, să-i spunem așa, vieții noastre comune. Aici intervin oamenii sau se identifică oamenii care cred în presupuse zeități. Nu știu dacă observați că, de fapt, când zici evoluție, nu zici de la cei ce credeau spre cei ce nu credeau, ci zici de la cei ce credeau în realitățile imediate, treci la mase de oameni care gândesc superior și cred în realități altele decât cele comune. Deci credința nu e specifică prostului și necărturarului. Credința nu este specifică celui neînvățat și celui care îl socotim noi de mâna a doua, ci credința este specifică ființei umane de elită. Îți vine să crezi? Te uiți, nu vreau să jignesc pe nimeni, poate este cineva în sală, nu? Te uiți la câte un yoghin, Mulți dintre voi știți că yoga e un sport. Yoga este o credință serioasă, o religie serioasă, da? Nu-s mulți în oraș. Și când trece pe lângă tine, are o statură și o demnitate că îți vine să te duci să joci ping-pong. Tu pe lângă el nu stai. Când vezi linia trupului lui, când vezi felul cum îi cad cuvintele pe buze, când vezi ce mănâncă și cum stă, zici, bă, eu sunt așa de periferie, nu? A crede înseamnă a fi superior, nu inferior, cum mi-a băgat și ți-a băgat ție în cap comunismul. Pentru că, interesant, superioritatea lor era că aveau capacitatea să creadă chiar într-o prostie. Și eu am fost membru UTC, nu știu dacă ați fost și voi, de partid n-am ajuns, dar cum să nu crezi? Din viacuri a luptat această țară, nu? Când mă învăța să cânt cântarea asta și simțeam cum îmi urcă sângele de la pantofi în sus, așa, și credeam tot ce îmi spunea. Sigur, cu vremea mi-am dat seama că era ce-o fost, da? Nu? Deci, de fapt, manifestarea acestei doctrine era o formă superioară de existență și de credință. Însă știți ce este, dragii mei? Proiecția trecutului în viitor, această credință, este de sorginte umană. Sau, dacă vreți, este o credință în ce au făcut oamenii. Proiecția viselor mele de a le realiza în viitor este de asemenea un demers uman. Proiecția presupozițiilor mele că există undeva nepipăibil și deocamdată necomunicabil o realitate, o ființă, ceva sau mai multe, zei sau așa, este de asemenea o proiecție într-o invenție umană. Și nu o să vă vină să credeți. Aș vrea să vă citesc ce spune această carte despre cei cu asemenea credință. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 17, există o afirmație făcută în dreptul acestor oameni foarte interesantă, sau, dacă vreți, chiar jignitoare. Ieremia, capitolul 17, spune așa, cu versetul 5. Așa vorbește Dumnezeu. Blestemat este omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Dumnezeu. Îți pui întrebarea, de ce viața ți-e așa cum e? Îți pui întrebarea, de ce din tot efortul tău și lupta ta iese cât iese? Îți pui întrebarea, de ce aici într-un fel și dincolo în altul? E simplu, pentru că blestemul lui Dumnezeu stă pe capul meu și pe capul tău, pentru că ceea ce ne face superiori în universul acesta, așa nume credința, am pus-o în ceea ce izbutește omul. Iar Dumnezeu zice așa, blestemat este omul care se încrede în om și care își pune nădejdea în om. Și nu te supăra, dragul meu, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o la îndemâna oricui. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Viața e altceva. Ce radical și ce jignitor sună, dacă vrei. blestemat e omul ce se încrede în om. Atunci când credința mea proiectează cele întâmplate ca o șansă de viitor, este o credință manifestată în oameni și blestemul lui Dumnezeu stă asupra capului meu. Atunci când credința mea este o proiecție a viselor și a gândurilor mele pe care încerc să le transform într-o realitate, este un demers uman și blestemul lui Dumnezeu stă asupra capului meu. Atunci când credința mea se manifestă într-un mod superior, filosofic, metafizic, în căutările minții mele și ale tainelor universului, cu presupunerile pe care le fac și concluziile pe care le trag din propriile mele presupuneri, spunând că există sau nu există zei și așa mai departe, este o proiecție umană. Iar în cazul acesta, blestemul lui Dumnezeu e asupra capului meu. Dragii mei oameni, pentru numele lui Dumnezeu vă rog, luați-vă viața în serios. Parcă prea am stat la coadă la mizeria neputinței umane. Parcă prea am stat la coadă la baloanele de săpun colorate frumos, care odată cu frumusețea lor nici ele nu mai sunt. Parcă e prea mult. Și citeam în versurile lui Moise, viața mea și viața ta e ca un sunet. La! Atât e. În cazuri ieșite din comun de binecuvântare, mai auzi un ușor ecou. Și noi trecem iute. Parcă a venit vremea ca eu și cu tine să luăm seama, într-un fel sau altul, la ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o pe mâinile altora, ci te-ar interesa mai atent problema ei. Dragii mei, am aici un plic, îl vedeți foarte arhaic, cu ceară făcut, puteți să-l vedeți așa, și am găsit în el o scrisoare. Și aș vrea în seara aceasta să vă citesc scrisoarea pe care am găsit-o și apoi să mă întorc la text. Și scrisoarea este tot așa, dacă vedeți, arhaică, da? Cu sigiliul de ceară, arsă de vreme și de timp și așa. Uite că am și profanat-o, am mai căzut o bucată din sigilul care era pus. Și scrisoarea este datată cu ziua de 24 mai 1985 și are titlul Gânduri despre mâine. Și vă citesc puțin din ea. Spune așa. Da, mâine vom fi împreună. Avea vom vieții noastre același căpătâi. Pe mâine, în lăuntrul meu ai să rămâi, sub cerul vieții cu așa lună plină. Da, mâine ai să-mi zâmbești întâia oară, ca fiind al tău, numai al tău, și fruntea ei s-o așez pe pieptul meu și va începe a vieții noastre primăvară. Da, mâine totul cu tot se va schimba. Ne vom plimba ținându-ne de mână, tu a mea și eu al tău, vom fi tot împreună. Durerea mea va fi durerea ta, durerea ta va fi durerea mea. Da, mâine casa mea va fi a noastră, vom fi mai buni ca astăzi tu și eu, ne despărțiți vom fi mereu, mereu, când seara e să mă aștepți lângă fereastră. Da, mâine o să plângem amândoi de bucuria ce ne va aduce viața, căci va mai fi un strigăt dimineața, mamă și tată, tu și eu, adică noi. Da, astăzi mă gândesc cum va fi mâine și te privesc în ochi, iubirea mea, căci nu va putea să fie altcumva decât așa cum mă gândesc despre mâine. Scrisoarea aceasta, să tot fie vreo 20 ceva de ani, a primit-o o fată. Omul a măsurat-o așa, ce interesant. Nici că a început să o citească, sigilii, desene, cine o fi scris, o fi sănătos, o fi nebun, nu, că îți pui întrebări când toate scrisorile sunt altfel, toate plicurile sunt altfel, nu primești o scrisoare din asta, trebuie să spui niște întrebări, o fi sănătos, nu o fi sănătos, ai niște preocupări, nu? Și apoi a citit-o. Și cu fiecare vers care cobora în sufletul ei, se produceau judecăți, tribunale, pro și contra. Și când a ajuns la capătul scrisorii, domnișoara respectivă a zis, îți de acord. Sigur că zicerea asta a costat mult. Mult de tot. Toată lumea s-a ridicat împotriva ei. Ai înnebunit! Cu prostul ăla! Nu-i glumă? O parte din voi știți. Cu ăla! Doamne ferește! Ți-ai îngropat norocul în pământ la nu știu câte caturi de desubt. Te-ai dus cu tot. Însă, domnișoara a citit iarăși scrisoarea, s-a uitat atent și a zis, au, știți ce? Ziceți voi ce vreți. Eu rămân aici. Și a rămas aici. Nu știu dacă e bine sau rău. Știe Domnul. Azi este o femeie cu casă, cu copii, iubită și poate uneori chiar invidiată, cine mai știe. Dragii mei, știți de ce s-a produs în ea hotărârea asta? Pentru că primise într-o zi o scrisoare de dragoste în care a crezut. A făcut toate demersurile necesare unei minți. A deschis toate ședințele de tribunal în inima ei. Și a permis să pună toate lucrurile în comparație și în cumpănă cu mai multă minte sau cu mai puțină minte. Și în ciuda exploziei sociale care o împingea în altă parte, a zis, nu, eu cred scrisoarea aceasta. Știți ceva? Cu mai mulți ani în urmă, suficient de mulți ca să poți ignora, dar suficienți de puțini ca să nu poți uita. A trimis Dumnezeu o scrisoare la fiecare dintre voi. Uite aici. Și când te uiți la ea, îți pui întrebări. N-o fi nebun? Că nu seamănă cu celelalte. Când te uiți la ea, simți nevoia să provoci o curte judecătorească în inima ta și în mintea ta, în filosofia ta și în inteligența ta și să întrebi
Or fi lucrurile așa? Și există un lucru ciudat, iubiții mei. Sunt tot mai puțini oamenii sau pe cale de dispariție care să creadă în scrisoarea aceasta de dragoste. Și îmi permit de această dată nu în calitate de teolog, ci de această dată îmi permit în calitate de filosof să pun o întrebare. Dacă totuși credem, de ce să credem prostii? Dacă totuși viața noastră este o manifestare continuă de 70-80 de ani de credință, de ce să o manifestăm în realități care nu există? În casa ta și în casa mea a venit această scrisoare de dragoste și spune ea despre sine: toată a fost inspirată de Dumnezeu și cu folos să mustre, să dea învățătură, să dea înțelepciune, pentru ca orice om care își propune să fie al lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. O scrisoare de dragoste a căzut în cutia ta poștală. Poți să te uiți, nu-i ca celelalte. E ciudată. Are un mesaj ascuns oarecum. Cuvintele nu sunt ca celelalte. Și să vedeți ce frumos, dragii mei, se regăsește în ea intenția expeditorului. În Ieremia, la capitolul 29, cu versetul 11, spune așa: căci eu, autorul, știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cel care a trimis această scrisoare de dragoste, așa cum o vedeți, cu neînțelegerile ei, cu neajunsurile ei, dacă vreți, cu personalitatea ei, nu încadrează în mijlocul nici cărei alte scrisori. Însă autorul ei, sensibil, specetluind cu sânge ce a scris, spune așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Și când vreunul dintre oameni își permite să ia în serios scrisoarea aceasta de dragoste și să zică: aici rămân, să vezi puhoiul de lume cum se ridică. Ce? Cu prostul ăla? Cu îngrămăditul acela? Care în viața lui n-a făcut nimic? Și multe dintre fete, când primesc scrisoarea de dragoste și aud reacția lumii, întorc spatele și zic: în cat altul. Și s-a umplut lumea, iertați-mă, de fete bătrâne. Da. Și mulți, când primesc în casa lor scrisoarea aceasta de dragoste de la Dumnezeu, la urletul puhoii viacului acesteia, îl lasă și se apucă să cate altceva. Și s-a umplut lumea de oameni fără Dumnezeu. Și să știi, dragul meu, că e mai ușor să te întâlnești cu o ursoaică căruia i s-au furat puii decât cu un om care nu se teme de Dumnezeu.
la ursoaică căruia i s-a furat puii, găsești milă. Dar la un om care nu se teme de Dumnezeu, nu mai găsești nimic. Și întreb, dacă totuși credem, de ce să nu credem în scrisoarea aceasta de dragoste? Care a fost trimisă în fiecare casă, cu specificul ei, cu atenția ei. Și ce frumos spune autorul, știu gândurile care le am față de tine, gânduri de pace, ca să-ți dau viitor, să-ți dau nădejde. Dacă știi ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o pe mâinile oricui. Încă un singur lucru pe care vreau să-l mai subliniez despre intenția autorului. În Ieremia 17:7, din nou o făgăduință așa de frumoasă, găsită în scrisoare, cum citeam dincolo, zice așa, binecuvântat să fie omul care are încredere în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ce interesant! Când s-a uitat fata aceea în scrisoare și a citit că mâine casa mea va fi a ta, o să fie. Bine, săracul n-avea nici nădragi pe el, dar nu. Unde era el? Era casa lui. Și zbăra, chiar așa, casa lui să fie a mea? Doamne, ce interesant! Și a zis, gata, aici rămân ce-o fi. Nu? Și zice autorul scrisorii astea, binecuvântat e omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde e El. Și asta este, nu vezi nimic, nu înțelegi nimic. Este o plonjare, dragul meu, într-o superioritate existențială de care beneficiază numai cel ce destramă credința în oameni și țese credința în Dumnezeu. În viața unui asemenea om se întâmplă lucrul acesta. Întreb și eu, tu de ce nu vrei? Dacă ai ști ce înseamnă viață, aș vrea în câteva teze și antiteze să vă arăt din Sfânta Scriptură cum e construit portretul celui ce-și lasă viața la îndemâna oricui și cum e construit portretul celui care acceptă această scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu, Biblia. Pentru cel dintâi, uitați și aș vrea să cugetați spre casă gândurile acestea și să le evaluați, negativ, pozitiv, cum vreți. În Isaia, capitolul 42, uitați cum proiectează cuvântul acesta pe omul care se încrede oarecum în oameni. Zice așa, oamenii vor da înapoi, vor fi acoperiți de rușine cei ce se încred în idoli ciopliți și zic idolilor turnați, voi sunteți Dumnezeii noștri. Cei care își pun speranța, care fac din superioritatea credinței lor realitatea ce se naște din oamenii ce au trecut, sau cei, dragii mei, care fac din viitorul lor punerea în concretețe a
a filosofiilor, a artistului din ei, care pot să fie lucruri bune. Toți aceștia, dragii mei, fie că e vorba de mine și de tine, vom fi dați de rușine, pentru că am zis unor lucruri care nu vorbesc, să vorbească. Ori asta nu mai este un demers de inteligență, ci este un demers de boală.
Spune cuvântul că toți aceștia vor fi acoperiți de rușine. Cei care se încred în idolii ciopliți și zic idolilor turnați, voi sunteți dumnezeii noștri. Și dacă totuși credem, întreb, de ce să credem prostii? Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Tot în cartea Psalmilor, pardon, la Psalmul 115, cu versetul 4 la 8, zice așa. 115. Spune așa. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, au picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor, ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei, ca ei sunt. Iubiții mei, fastul acesta existențial uman, reprezentat în cele mai frumoase, convențional numite realizări ale mele și ale tale, se rezumă fără Dumnezeu la o idolatrie fără egal, care ne dă aceeași identitate a obiectului care nu vede, nu miroase, nu gustă, nu merge, ca ei suntem când linia existenței noastre numită credință ne opunem în ei. Și întreb, dacă totuși credem, de ce să credem prostii? Aș vrea să-ți permiți să fii altcineva. Aș vrea să-ți permiți să te ridici mai presus de o situație de genul acesta. Și uitați în antiteză. Nu mai citesc versetul ca să câștig timp. Proverbe 30:5 spune că fiecare cuvânt din scrisoarea aceasta de dragoste a fost încercat și pus acolo și este o candelă și o protecție pentru cel ce se încrede în el. Când crezi, dragile mele fete, iertați-mă, când primești scrisoarea aia de dragoste, aia care trebuie, și-o crezi, vai de mine ce se întâmplă. Simți așa că te încălzești peste tot așa și zici, zică mama ce-o vrea, zică satul ce-o vrea, Ion, ia meu, nu? Lasă-i tu pe tot să zică ce-o vrea, nu? Și spuneți, doamnelor, care din voi n-ați procedat așa? Sunteți câteva de alea, nu ziceți că ai și rău. Da. Așa este. Când stai vulnerabil și deschis în fața scrisorii de dragoste a lui Dumnezeu, e vorba de cuvinte încercate, iar cei ce se încred în cuvintele acestea au pacea și fericirea și absolut tot ce li se dă. Nu? Aceasta este diferența. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o pe mâna oricui. Mă întorc, dragii mei, la titlul mesajului din seara aceasta. Și dacă totuși credem, spunea poetul, dacă vreți, Moise, toate zilele noastre pierd, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80. Și lucrul cu care se mândrește omul nu este decât rudă și durere. Așa este, dragii mei, viața lăsată la îndemâna oricui. Și dacă totuși credem, de ce să nu credem scrisoarea aceasta? Ați văzut, ca și mine, sapă unii oameni zeci de metri în pământ și găsesc câte o măsea, câte ceva, și stau și pun măseaua, îi fac poză, o pun într-o carte și încep și scriu cum măseaua asta a fost din falca nu știu cui, din anii nu știu care, așa, și citim, Doamne, ce interesant, și credem cu zecile, cu miile de ani. Spunea, a făcut cineva o ilaritate pe internet, pare mi se, că a fost descoperită o chestie din asta pusă într-un muzeu din Londra și au zis că este de 10 milioane de ani. Și pe urmă a fost dusă la New York, la alți specialiști, și reporterul a întrebat, domnule specialist, om de știință sau cum eu fi zis, chiar se poate să fie chestia asta de 10 milioane de ani? Da, sigur că da, chiar mai mult, 20, 30, 50. Și domnul advocat, păi cum, adică, adineori a zis că e de 10 milioane și acum poate să fie și de 50 de milioane? Dar cum e? Vorbea de milioanele de ani, cum vorbim noi despre cribrituri. Stai un pic, totuși. Dacă totuși cred și dacă totuși crezi, de ce să cred prostii? Nu. Și în această scrisoare există un verset cu care voi încheia. Epistola lui Pavel către evrei, la capitolul 11, avem o definiție a ceea ce înseamnă credință, zice așa. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iubiții mei oameni, dacă totuși viața noastră este o transfigurare de credință, atunci să credem în lucrurile lui Dumnezeu, în marile și făgăduințe ale Lui și puternice făgăduințe ale Lui, în scrisoarea de dragoste pe care El ți-a scris-o și mi-a scris-o. Iar Cel care își permite vulnerabilitatea aceasta, acela, iubitul meu om, nu-și lasă viața la îndemâna oricui. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai lăsa-o la îndemâna oricui. Te provoc în seara aceasta să crezi altfel. Amin. Pentru că suntem la o seară duhovnicească, aș dori să-mi permit să înalț o rugăciune pentru întreaga obștea. Ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, cu fiorul și tandrețea specifică feciorului și fecioarei, în seara aceasta îți mulțumim că potrivit cu harul tău ne-ai trimis această scrisoare de dragoste. Îți mulțumim că Sfânta Scriptură a ajuns în cutia poștală a fiecăruia dintre noi. Te rugăm frumos, dă-ne putere să o credem. Te rog frumos, bunule Tată, pentru oamenii care în seara aceasta au poposit lângă scrisoarea Ta de dragoste, umple-i cu iubirea Ta, umple-i cu fiorul de a Te căuta pe Tine, umple-i cu fiorul siguranței care poate să fie găsit numai în Tine. Și dacă totuși credem, Ajută-ne, Doamne, să credem doar cuvintele scrisorii Tale. Te rog frumos, du-te cu fiecare dintre oamenii aceștia, cu ei spre casă și în casele lor. Și în inima lor, și în cântecul lor, și în ochii lor, și pe buzele lor, să vibreze muzica Ta dumnezeiască. Și făgăduințele din scrisoarea Ta să le cucerească viața și credința. Și apoi, într-una din zilele vieții noastre a tuturor, să avem dragul de a participa la nunta Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne asculți, rămâi cu noi. Amin.